Kapitel 27. Vækkelser i nyere tid. Hvor som helst Guds ord er blevet forkyndt med troskab, har der vist sig resultater, som beviste det guddommelige oprindelse. Guds ånd fulgte hans tjeneres budskab og gav ordet kraft. Synderes samvittighed vågnede. Det sande lys, som oplyser hvert menneske, oplyste deres inderste sjæl, og mørket skjulte ting blev synlige. Deres sind og hjerte blev grebet af en dyb overbevisning om synd, om retfærdighed og om den kommende dom. De fik øjnene op for Jehovas retfærdighed og ængstedes ved tanken om, at de i deres urenhed og skyldighed skulle stå frem for ham, der rensede hjerterne. I fortvivlelse råbte de, hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Da Golgatas kors med det store offer for menneskenes synder blev åbenbart, indså de, at kun Kristi fortjenester kunne sone deres overtrædelser. Kun dette kunne forsone mennesket med Gud. I tro og ydmyghed satte de deres liv til Guds lam, som bortsager verdens synd. Ved Jesu blod fik de tilgivelse for de synder, som forhen var begået. Disse sjæle bar omvendelsens frugter. De troede og blev døbt og begyndte at leve et nyt liv som nye mennesker i Kristus Jesus. Nu fulgte de ikke længere deres fordomslyster, men ved troen på Guds søn vandrede de i hans fodspor, genspejlede hans karakter og rensede sig selv, ligesom han er ren. Det som de før havde, elskede de nu, og det som de før elskede, havde de nu. De hovmodige og selvbevidste blev sagt modige og ydmyge. De forfængelige og stolte blev alvorlige og beskidende. De blasfemiske blev gudsfrygtige. De fordrukne blev ædruelige, og de lastefulde blev rene af hjertet. Verdens forfængelighed blev lagt bort, som kristne søgte de ikke det udvortes hårflætning og påhængte guldsmykker eller forskellig klædedragt, men hjertet, det skjulte menneske med den uforgængelige prydelse, som en sagtmodig og stille ånd er, dette er meget værd i Guds øjne, 1. Peter 3:3-4. Vækkelser førte til dyb selvransagelse og ydmyghed. De var karakteriseret ved højtidelige, indtrængende ord til synderen og dyb og af dyb medfølelse med de sjæle, som blev købt ved Kristi blod. Mænd og kvinder bad og kæmpede med Gud for sjæles frelse. Frugten af sådanne vækkelser viste sig i form af sjæle, som ikke vil tilbage for selvfornægtelse og opoffrelse, men som glædede sig over, at de regnedes for værdige til at lide forsmædelse og udstå prøvelser for Kristi skyld. Menneskene så, hvorledes de som bekendte Jesu navn forvandledes. Deres medmennesker fik gavn af deres indflydelse. De samledes med Kristus og såede i ånden for at høste evigt liv. Om dem kunne det med rette siges, at de blev bedrøvet og derved ført til omvendelse. Til bedrøvelse efter Guds sind virker omvendelse til frelse, som ikke fortrydes, men verdens bedrøvelse virker død. Til se just dette, I blev bedrøvet efter Guds sind, hvor stor en iver har det ikke fremkaldt hos jer. Ja, undskyldning og harme og frygt og længsel og nedkærhed og straf. På enhver måde viste I, at I var rene i den sag 2. Korinther 7:9-11. Det er resultatet af Guds ånds virkning. Sand anger må give sig udslag i en reform. Hvis en synder tilbage leverer det, han har fået i pant afleveret, det, han har stjålet, bekender sine synder og elsker Gud og sine medmennesker, kan han være forvisset om, at han har fået fred med Gud. Således var de virkninger, som tidligere blev frembragt i perioder med åndelig vækkelse. Når vi betragter deres resultater, ser vi, at de var velsignet af Gud til frelse og opbyggelse af menneskeslægten. Men mange vækkelser i moderne tid har været helt forskellige fra de åbenbarelser af guddommelig nåde, som i tidligere tider fulgte Guds tjeneres arbejde. Ganske vist vækkes der udbredt interesse. Mange påstår, at de er omvendt sig, og menighederne vokser, men resultaterne er alligevel ikke af en sådan art, at de berettiger en til at tro, at der er foregået en tilsvarende vækst i åndelig henseende. Det lys, som flammer op for en tid, slukker snart og efterlader et tættere mørke end før. Populære vækkelser er ofte baseret på en appel til fantasien, en ophidselse af følelserne og tilfredsstillelse af lysten til det, der er nyt og overraskende. De, der omvendes på denne måde, nærer intet ønske om at lytte til Bibelens sandheder og føler ingen interesse for profetiernes og apostlenes vidnesbyrd. Hvis en gudstjeneste ikke er sensationel, bryder de sig ikke om den. Et budskab, som appellerer til den kølige fornuft, vækker ingen interesse. Guds ords klare advarsler, som tager direkte sigte på menneskenes evige interesser, gives der ikke sigt på. For enhver, som virkelig er blevet omvendt, er forholdet til Gud og alt, hvad der hører evigheden til, det vigtigste i livet. Men hvor i vores tids populære kirker finder vi gudhengivenhedens ånd? Medlemmerne giver ikke afkald på deres hovmod og deres kærlighed til verden. Deres omvendelse har ikke gjort dem mere villige end før til at være selvfornægtende, tage korset op og følge den sagtmodige og ydmyge Jesus. Religionen er blevet til spot for vantro og skeptikere, fordi mange, som kalder sig troende, er uvidende om troens principper. Mange menigheder mangler ganske gudfrygtighedens kraft. Skovture, menighedsbazar, fine huse og pynt og staser forjages tankerne om Gud. Jord og ejendele og værtslige sysler optager tankerne, og der er ingen tid til at beskæftige sig med de evige interesser. Til trods for den udbredte mangel på tro og fromhed, findes der sande efterfølgere af Kristus i disse menigheder. For Gud hjemsøger jorden med de sidste straffedomme, før Gud hjemsøger jorden med de sidste straffedomme, vil der blandt hans folk foregå en sådan genoplevelse af oprindelig kristendom, som der ikke har eksisteret siden apostlenes dage. Guds ånd og kraft vil blive udgydt over hans børn. Til den tid vil mange forlade de menigheder, i hvilke kærligheden til verden har fortrængt kærligheden til Gud og hans ord. Både blandt ordets forkyndere og lægefolk vil mange med glæde tage imod de store sandheder, som Gud har lavet forkynde i vor tid for at berede et folk for Herrens genkomst. Sjælefjenden søger at forhindre, at dette sker, og endnu før en sådan bevægelse opstår, vil han forsøge at forhindre den ved at skabe en efterligning. I de menigheder, som han får i sin bedragiske magt, vil han få det til at se ud, som om Guds særlige velsignelse udgives, og der vil komme noget, som ligner en stor åndelig interesse. Mange vil fryde sig over, at Gud arbejder mirakuløst for dem, skønt det er en anden ånd, som leder værket. I religiøs forklædning vil Satan forsøge at forøge sin indflydelse på den kristne verden. I mange af de vækkelser, som har gjort sig gældende i de sidste 50 år, har den indflydelse, som vil påvirke fremtidens mere udbredte bevægelse i større eller mindre grad, været mærkbar. Det viser sig ved følelsesmæssig ophidselse og en sammenblanding af sandhed og løgn, som er velegnet til at lede på vildspor. Men ingen behøver at lade sig bedrage. I lyset fra Guds ord er det ikke vanskeligt at afgøre disse bevægelsers natur. Når mennesker ikke vil agte på Bibelens vidnesbyrd, men vender sig bort fra de klare hjerterensagende sandheder, som kræver selvfornægtelse og forsagelse af verden, kan vi være sikre på, at Gud ikke skænker sin velsignelse. Og efter den regel, som Kristus selv har opstillet, at deres frugter skal ikke kende dem, er det tydeligt, at disse bevægelser ikke er Guds værk. I sit ords sandhed har Gud skænket menneskene en åbenbaring af sig selv, og for alle, der som tager imod dem, er de et værn mod Satans bedrag. Det er fordi disse sandheder ikke er blevet taget til indsigt, at døren er blevet åben for de under, som nu er blevet ved at blive så udbredt i den religiøse verden. Alt for mange mennesker har glemt Guds lovs natur og betydning. En fejlagtig opfattelse af den guddommelige lovs karakter, dens vedvarende og forpligtelsen til at holde den, har ført til vildfarelse med hensyn til omvendelse og helliggørelse, og resultatet er blevet en sænkning af den kirkelige norm for fromhed. Her har vi årsagen til, at de moderne vækkelser mangler Guds ånd og kraft. Inden for de forskellige trossamfund findes der fromme mænd, som erkender og beklager dette forhold. I sine omtale af de farer, som i vores tanker i vore dage truer kristendommen, siger professor Edwards A. Park, en kilde til fare er, at prædikanterne forsømmer at indskærpe den guddommelige lov for prædikestolen. I tidligere tider var prædikanten et ekko af samvittighedens røst. Vore mest berømte prædikanter gav deres ord en vidunderlig majestæt ved at følge mesterens eksempel og lade lovens forskrifter og trusler være nummer et. De to store grundsætninger, at loven er en afskrift af den guddommelige fuldkommenhed, og at et menneske, som ikke elsker loven, heller ikke elsker evangeliet. For loven er lige så vel som evangeliet et spejl, som viser Guds sande karakter. Denne fare fører til en anden, nemlig at vi undervurderer syndens ondskab, dens udstrækning og dens hæslighed. Den synd, man begår ved at være ulydig imod budet, står i forhold til budets retfærdighed. Knyttet til de allerede nævnte farer er faren for at undervurdere Guds retfærdighed. De moderne prædikanter er tilbøjelige til at skille den guddommelige retfærd fra den guddommelige godhed og reducere godheden til en følelse i stedet for at ophøje den til et princip. Det nye teologiske prisme adskiller det, som Gud har sammenføjet. Er den guddommelige lov et gode eller et onde? Den er et gode. Så er retfærdigheden også god, for den er en anordning til lovens fuldbyrdelse. Ved at undervurdere den guddommelige lov og retfærdighed og den menneskelige ulydigheds udstrækning og skændighed kommer menneskene let til at undervurdere den måde, som har straffet soning for synden. Således mister evangeliet sin værdi og betydning for menneskene, og de er snart reddet til næsten at tilsidesætte selve Bibelen. Mange religiøse forkynder hævder, at Kristus ved sin død ophævede loven således, at menneskene ikke længere behøver at adlyde deres krav. Nogle påstår endda, at loven er et plagsomt åg, og de udmaler den frihed, som evangeliet giver, som en modsætning til lovens trældom. Men således betragtede profeterne og apostlene ikke Guds hellige lov. David sagde, jeg vil vandre i åbent land, til dine befalinger ligger mig på sene, Salmen 119:45. Apostlen Jakob, som skrev, efter Kristi død kalder de 10 bud den kongelige lov og frihedens fuldkomne lov, Jakob 2:8-1:25. Og et halvt århundrede efter korsfæstelsen udtalte åbenbaringens forfatter en velsignelse over dem, som holder hans bud, for at de kan få ret til livets træ og gennem portene gå ind i staden åbenbaringen 22:14. Engelsk oversættelse. Påstanden om, at Kristus ved sin død ophævede sin faders lov, er grundløs. Hvis loven havde kunnet forandres eller tilsidesættes, havde Kristus ikke behøvet at dø for at befri menneskene for syndens straf. Kristi lov ophæver ikke loven, men viser tværtimod, at den er uforanderlig. Guds søn kom for at løfte loven til højhed og ære, Esajas 42:21. Han sagde, jeg tror ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven. For himlen og jorden forgår, før himlen og jorden forgår, skal end ikke det mindste bogstav eller en tydel af loven forgå. Matthæus 5:17-18. Og om sig selv siger han, at gør din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mit indre, salmen 40:9. Guds lov er ifølge sin natur uforanderlig. Den er en åbenbaring af den skabers vilje og karakter. Gud er kærlighed, og hans lov er kærlighed. Dens to hovedprincipper er kærlighed til Gud og kærlighed til menneskene. Kærlighed er lovens opfyldelse, Romerne 13:10. Guds karakter er retfærdighed og sandhed, og det samme gælder for hans lovs karakter. Salmisten siger, at din lov er sandhed. Alle dine bud er retfærd, salme 119:142-172. Og apostlen Paulus udtaler, altså er loven vel hellig og budet helligt og retfærdig og godt, Romerne 7:12. En sådan lov, som er et udtryk for Guds sind og vilje, må være lige så bestandig som han, der har skabt den. Omvendelse og helliggørelse har til opgave at forsone menneskene med Gud ved at bringe dem i overensstemmelse med Guds lovs principper. Mennesket blev i begyndelsen skabt i Guds billede. De var i fuldkommen harmoni med Guds natur og lov. Retfærdighedens principper var skrevet i deres hjerte, men synden fjernede mennesket fra det skaber. Nu genspejlede det ikke længere Guds billede. Dets hjerte var i strid med Guds lovs principper. Kødets astro er jo fjendskab imod Gud, så det bøjer sig ikke under Guds lov. Og det kan heller ikke gøre det, Romerne 8:7, men således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at mennesket kunne blive forsonet med Gud. På grund af Kristi fortjenester kan mennesket atter komme i harmoni med sin skaber. Dets hjerte må fornyes ved guddommende nåde, og det må have et nyt liv ovenfra. Denne forvandling er den nye fødsel, om hvilken Jesus siger, ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny. Det første skridt mod forsoningen med Gud er syndsbevidsthed, synd og lovbrud, 1. Johannes 3:4. Ved loven når man nemlig kun at erkende sin synd, Romerne 3:20. For at kunne erkende sin synd, må synderen prøve sin karakter efter Guds store målestok for retfærdighed. Den er et spejl, som gengiver en retfærdig karakteres fuldkommenhed og sætter ham i stand til at se sin egen karakterbrist. Loven åbenbarer mennesket det synder, men det giver intet lægemiddel. Den lover den lydige liv. Man tilføjer, at lovovertræderens lod er døden. Kun Kristi evangelium kan befri mennesket fra syndens fordømmelse eller besmittelse. Det må føle arger over for Gud, hvis lov er blevet overtrådt, og det må tro på Gud, på Kristus, det sonoffer. På den måde opnår det at få tilgivelse for de synder, som førhen var begået, og får en del i Guds natur. Det er et Guds barn, der har modtaget barnekors ånd. Og i det råber det, Abba Fader. Har det derefter tilladelse til at overtræde Guds lov? Paulus siger, sætter vi den loven ud af kraft for troen? Nej, langt fra, vi stadfæster loven. Vi som jo er døde fra synden, hvordan kan vi stadig leve i den? Romerne 3:31-6:2. Og Johannes udtalte sig, det der er kærlighed til Gud, at vi holder hans bud, og hans bud er ikke byrdefulde, 1. Johannes 5:3. Når hjertet genfødes og kommer i harmoni med Guds lov, kommer det også i harmoni med Gud. Når denne mægtige forvandling har fundet sted hos synderen, er han gået fra død til liv, fra synd til herlighed, fra lovovertrædelse og oprør til lydighed og troskab. Det gamle liv i fjendskab med Gud er forbi, og det nye liv i forsoning i tro og i kærlighed er begyndt. Vi vil lovens krav opfyldes i os, som ikke vandrer efter kødet, men efter ånden. Romerne 8:4, og sjælen vil juble. Hvor elsker jeg dog din lov? Hele dagen grunder jeg på den, salme 119:97. Herrens lov er fuldkommen kvæger sjælen, salme 19:8. Uden loven har menneskene ingen sand opfattelse af Guds renhed og hellighed eller af deres egen skyld og urenhed. De har ingen virkelig syndsbevidsthed og føler ikke trang til at angre, da de ikke kan se, at de er fortabte, fordi de har overtrådt Guds lov. Forstår de ikke deres behov for Kristi sonen og blod? Håbet om frelse modtages uden en gennemgribende forandring af hjerte- og livsførelse. Der finder mange sådanne overfladiske omvendelser sted. Og så mange, som aldrig er blevet forenet med Kristus, optages i menigheden. Forkerte teorier om helliggørelse, som udspringer af tilsidesættelse eller forkastelse af den guddommelige lov, indtager en fremskudt plads i nutidens religiøse bevægelser. Disse falske teorier har farlige følger, og den kendsgerning, at i hyldelse af mange, gør det dobbelt påkrævet, at alle får en klar opfattelse af, hvad skriften lærer os på dette punkt. Sand helliggørelse er en bibelsk læresætning. I sit brev til Thessalonikerne skriver Paulus, til dette er Guds vilje, at I helliggøres. Og han beder, han selv fredens Gud hellig i jer helt og fuldt, 1. Thessalonikerne 4:3-5:23. Bibelen lærer os tydeligt, hvad helliggørelse er, og hvorledes den opnås. Frelseren bad for sine disciple, hellig i dem ved sandheden, dit ord sandhed, Johannes 17:17-19. Og Paulus siger, at de troende skal helliges med Helligånden, Romerne 5:16. Hvor i består Helligåndens værk? Jesus sagde til sine disciple, når hans sandhedens ånd kommer, skal han vejlede jer til hele sandheden, Johannes 16:13. Og salmisten siger, at din lov er sandhed. Ved Guds, lov, Guds ord og ånd åbenbares retfærdighedens store principper i Guds lov for menneskene. Og da Guds lov er hellig og budet, helligt og retfærdigt og godt, en genpart af den guddommelige fuldkommenhed ved den karakter, som dannes ved lydighed, vil denne lov også blive hellig. Kristus er et fuldendt eksempel på en sådan karakter. Han siger, jeg har holdt min faders bud. Jeg gør altid, hvad der er ham velbehageligt. Johannes 15:10-29. Kristi efterfølger skal blive som han. Ved Guds nåde skal de danne en karakter, der er i harmoni med hans hellige lovs principper. Dette er bibelsk helliggørelse. Dette kan kun opnås ved tro på Kristus og ved Guds ånds iboende kraft. Paulus siger til de troende, derfor skal I også nu arbejde på jeres frelse med frygt og bæven. Til Gud er den, som virker i jer både at ville og at virke, for at hans gode vilje kan ske. Filipperne 2:12-13. Den kristne vil blive fristet til at synde, men han kæmper imod disse fristelser. Her behøver vi Kristi hjælp. Så forenes den menneskelige svaghed med den guddommelige styrke, og vi kan i tro sige, men Gud skal tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus, 1. Korinther 15:57. Skriften siger tydeligt, at helliggørelsen foregår gradvist. Når synderen omvender sig og får fred med Gud, ved det sonede blod er kristenlivet blot lige begyndt. Nu skal han søge fremad mod fuldkommenhed og nå frem til det mål af vækst, da vi kan rumme Kristi følge. Apostlen Paulus siger, et gør jeg, i det jeg glemmer, hvad der er bagved, og rækker efter det, der er foran, jager jeg frem mod målet, den sejrspris, som Gud fra det høje kaldte os til i Kristus Jesus, Filipperne 3:13-14. Og Peter siger og viser os de trin, der fører til Bibels helliggørelse, Sæt netop derfor alt iver ind på i jeres tro at vise død i død, indsigt i indsigten, afholdenhed i afholdenhed, udholdenhed. I udholdenheden Guds frygt, i Guds frygten broderkærlighed, og i broderkærligheden kærlighed til alle. Når I gør det, vil I aldrig snuble. 2. Peter 1:5-10. De, der har erfaret bibelsk helliggørelse, vil være ydmyge. De har ligesom Moses set hellighedens frygtindgydende majestæt, og de ser deres egen uværdighed i modsætning til den evige Guds renhed og ophøjet fuldkommenhed. Profeten Daniel er et eksempel på sand helliggørelse. I hele sit lange liv tjente han sin herre trofast. Han var højt elsket af Gud, Daniel 10:11. Men i stedet for at gøre krav på at være ren og hellig, identificerede han denne højtagtede profet sig med sit folks største syndere, da han bad til Gud for sit folk. Ikke i tillid til vores retfærdighedshandlinger fremfører vi vores begæring for dit åsyn, men i tillid til din store barmhjertighed. Vi syndere var gudløse. Han sagde også, jeg bad og bekendte min og mit folks Israels synd. Og da Guds søn senere viste sig for ham, for at belære ham, sagde Daniel, mit ansigt skiftede farve og blev lige bleget, og jeg havde ingen kræfter mere, Daniel 9, 18, 15, 20, 10, 18. Da Job hørte Herrens stemme fra stormvejret, udbrød han, jeg angrer i støv og aske. Job 42, 6. Og da Esajas så Herrens herlighed og hørte seraferne råbe, hellig, hellig, hellig er herskarens herre, råbte han, vi i mig. Det er ude med mig, Esajas 6, 3, 5. Og Paulus, der blev bortrøvet ind til den tredje himmel og hørte ord, som intet menneske har lov til at udtale omtale til sig selv som den allerringeste af alle hellige. 2. Korinther 12. 2-4 efter sådan 3-8. Den højt elskede Johannes, som lænede sig til Jesu bryst og så hans herlighed, faldt som død ned for englenes fødder, åbenbaringen 1:17. De mennesker, som vandrer i skyggen af Golgatas kors, ophøjer ikke sig selv og gør ikke krav på at være syndfri. De føler, at det var deres synd, der var skyld i den dødskval, der fik Guds søns hjerte til at briste, og denne tanke gør dem ydmyge. De, der lever Jesus nærmest, ser klare menneskehedens skrøbelighed og syndighed, og deres eneste håb er den korsfæstede og opstandende frelsers fortjeneste. Denne helliggørelse, som nu indtager en fremtrædende plads i den religiøse verden, ledsages af selvforherligelse og en ligegyldighed over for Guds lov, som viser, at den er vidt forskellig fra Bibelens religion. Dens talsmand forkynder, at helliggørelse sker i løbet af et kort øjeblik, i hvilket de alene vil tro at være fuldkommen hellighed. Du behøver kun at tro, siger de, så tilhører velsignelsen dig. Efter deres opfattelse kræves der ikke nogen yderligere indsats fra modtagerens side. Samtidig benægter de Guds lovs autoritet og hævder, at de er fritaget for forpligtelsen til at adlyde budene. Men er det muligt for mennesker at være hellige i overensstemmelse med Guds vilje og karakter, uden at komme i overensstemmelse med de principper, som er et udtryk for hans natur og vilje, og som viser, hvad der er ham velbehageligt. Ønsket om en nem religion, som ikke kræver stræben, selvfornægtelse og forsagelse af verdens storskaber, har gjort læren om tro og tro alene meget populær. Men hvad siger Guds ord, apostlen Jakob udtaler? Hvad nytter det, mine brødre, om en siger, at han har tro, når han ikke har gerninger? Kan troen måske frelse ham? Men ønsker du, tankeløse menneske, bevis for, at tro uden gerning er god? Blev ikke vor fader Abraham retfærdiggjort af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på alteret. Du ser altså, at troen virkede sammen med hans gerninger, og ved gerninger nåede troen sin fuldendelse. I ser altså, at det er af gerninger et menneske bliver retfærdiggjort og ikke tro alene. Jakob 2:14-24. Guds ords vidnesbyrd går imod denne bedrageriske læresætning om tro uden gerninger. Det er ikke tro, som kræver himlens gunst uden at opfylde de betingelser, på hvilken nåden gives. Det er simpelthen formastelse. For sand tro er baseret på den hellige skrifts løfter og foranstaltninger. Ingen bør bedrage sig selv ved at tro, at man kan blive hellig samtidig med, at man bevidst overtræder et af Guds bud. Ved at synde bevidst bringer man Helligåndens røst til tavshed og fjerner sin sjæl fra Gud. Synd er lovbrud, og enhver, der synder, begår lovbrud. Har hverken set ham eller kendt ham. 1. Johannes 3:16. Skønt Johannes i sine breve dvæler længe ved kærlighedens betydning, tøver han ikke med at afsløre den sande karakter hos dem, der hævder at være helliggjort, skønt de til stadighed overtræder Guds lov. Den, der siger, jeg kender ham, og ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er sandheden ikke. Men den, der holder hans ord, i ham er sandhed, sandelig Guds kærlighed blevet fuldkommen. 1. Johannes 2:4-5. Han er prøven på et hvert menneskes bekendelse. Vi kan ikke betegne noget menneske som helliggjort, uden at måle det efter Guds eneste mål for hellighed i himlen og på jorden. Hvis mennesker ikke anerkender morallovens betydning, hvis de ringeagter Guds forskrifter, og hvis de overtræder blot det mindste af disse bud og lærer andre at gøre det samme, har himlen ingen agtelse for dem, og vi kan vide, at deres påstand er grundløs. Selve påberåbelsen af syndfrihed er et tydeligt tegn på, at den, der hævder at være syndfri, langt fra er hellig. Den pågældende kan ikke have nogen sand opfattelse af Guds uendelige renhed og hellighed, eller af, hvor langt menneske skal nå at være i harmoni med Guds karakter. Kun fordi den person, der fremmer påstanden, ikke har nogen sand opfattelse af Jesu renhed og offer og elskelighed, ej heller af syndens hæslighed og ondskab, betragter han sig selv som hellig. Jo større afstand der er mellem ham selv og Kristus, og jo mere utilstrækkelig hans opfattelse af den guddommelige karakter er, desto retfærdigere tager han sig ud i sine egne øjne. Den helliggørelse, som skriften taler om, omfatter hele mennesket, ånd, sjæl og legeme. Paulus bad således for Thessalonikerne, må det dog jeres ånd og sjæl og legeme bevares helt og holdent og uden dadel ved vor Herres Jesu Kristi komme. 1. Thessalonikerne 5:23. Og han skriver til andre troende, så formaner jeg jer der, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt offer. Romerne 12:1. På det gamle Israels tid blev et hvert offer til Gud omhyggeligt undersøgt. Hvis der blev fundet mangler ved det dyr, som skulle ofres, blev det kasseret. For Gud havde befalet, at offerdyrene skulle være lydfri. Derfor formanes de kristne til at bringe deres legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt offer. For at kunne gøre dette, må alle deres evner og kræfter bevares i den bedst mulige tilstand. Alt, hvad der svækker den åndelige eller legemlige kraft, gør mennesket uegnet til at tjene sin skaber. Og mon Gud vil være tilfreds med mindre end det bedste, vi kan give. Kristus sagde, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte. De, der elsker Gud af hele deres hjerte, ønsker at tjene ham bedst muligt, og de forsøger bestandigt at bringe deres evner og kræfter i harmoni med de love, som vil fremme deres evne til at gøre hans vilje. De giver ikke efter for deres appetit eller lidenskaber, for de ønsker ikke at svække eller besmitte det offer, de bringer deres himmelske far. Peter siger, hold jer fri fra de kødelige lyster, som fører krig imod sjælen, 1. Peter 2.11. Enhver syndig tilfredsstillelse bidrager til at sløve åndsevnerne og bringe den intellektuelle og åndelige opfældelsesevne, at svække den intellektuelle og åndelige opfældelsesevne, således at Guds ord og ånd kun formår at gøre et overfladisk indtryk på hjertet. Paulus skriver til Korintherne, lad os rense os fra alt, som besmitter legeme og ånd, og gennemfører hellighed i Guds frygt, 2. Korinther 7.1. Og til åndens frugt, kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed, sagtmodighed. Medregner han afholdenhed, Galaterne 5:22-23. Til trods for disse inspirerende formaninger, findes der mange bekendende kristne, som svækker deres evner og kræfter ved at stræbe efter vinding eller følge moden. Mange nedværdiger det menneskelegeme, der blev skabt i Guds billede, ved at frose, drikke vin eller tage del i forbudte fornøjelser. Og i stedet for at bebrejde disse mennesker, opmuntrer kirken dem oftest til at fortsætte med at appellere til deres appetit, deres hang til penge eller deres forlystelsessyge, for derved at fylde sit skatkammer, som kærligheden til Kristus ikke magter at holde fyldt, fordi den er for svag. Hvis Kristus trådte ind i vor tids kirker og så de fester og de vanhellige ting, som finder sted der i religionens navn, ville han så ikke uddrive disse mennesker som valghellige af helligdommen, ligesom han uddrev vekselerende af templet. Apostlen Jakob erklærer, at hvis visdommen ovenfra er først og fremmest rent, hvis han havde mødt dem, som tager Jesu dyrebare navn på læber, der er besmittet af tobak, og hvis ånde og læme er gennemtrængt af den sæslige lugt, og som forurener himlens luft og tvinger deres medmennesker til at indånde giften. Hvis apostlen var kommet i berøring med en vane, der i så stor modsætning til evangeliets renhed, ville han så ikke have fordømt den som værende jordisk og sjældelig og stammende fra de onde ånder. Slaver af tobak, som selv erklærer, at de er fuldkommen helliggjort, taler om deres håb om at komme i himlen, men Guds ord siger klart og tydeligt, at intet urent skal nogensinde komme ind i den. Åbenbaringen 21:27. Ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er jer og som I har fra Gud, og at I ikke tilhører jer selv? I er jo købt og prisen betalt. Er derfor Gud jeres legeme? 1. Korinther 6:19-20. Det menneske, hvis legeme er Helligåndens tempel, lader sig ikke gøre til slave af en skadelig vane. Hans evner og kræfter tilhører Kristus, som har købt ham med sit blod. Alt hvad han er og ejer tilhører Herren. Hvorledes kan han være skyldfri, hvis han bortløslede den kapital, som er betroet ham? Folk, som hævder, at de er kristne, bruger hvert år enorme summer på unødige og skadelige lidelsesmidler, mens sjæle hungrer efter livets ord. Gud stjæles for tine og offergaver, mens de på den ødelæggende lysts alter forbruger mere, end de giver for at hjælpe de fattige og støtte evangeliets forkyndelse. Hvis alle de, der påstår, at de er Kristi efterfølgere, var virkelig helliggjorte, ville de ikke bruge deres penge til unødige og endda skadelige nydelsesmidler, men bringe dem på Herrens skatkammer, og så ville de kristne være et eksempel på afholdenhed, selvfornægtelse og offervilje. Så ville de være verdens lys. Verden er nydelsessyg. Kødets lyst og åndenes lyst og pral med jordisk gods har taget magten over de fleste. Men Kristi tilhængere har et højere kald. Drag bort fra dem og skil jer ud, siger Herren. Og rør ikke noget urent. I lyset af Guds ord har vi lov til at sige, at en helliggørelse, som ikke bevirker, at der gives fuldstændig afkald på denne verdens syndige handlinger og nydelser, ikke kan være sand helliggørelse. De, der følger befalingen om at drage bort og skille sig ud og ikke gøre noget urent, har fået dette løfte af Gud, så vil jeg tage imod jer og være jer en fader, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren, den almægtige. 2. Korinther 6, 17-18. Det er et hvert kristen menneskes privilegium og pligt at gøre rige erfaringer i de ting, der hører Gud til. Jeg er verdens lys, siger Jesus, den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys, Johannes 8:12. Retfærdige sti er som strålende lys, der vokser i glans til højlys dag. Ordsprogene 4:18. Hver skridt i tro og lydighed fører sjælen nærmere til verdens lys, i hvem der slet intet mørke er. De klare stråler fra retfærdighedens sol skinner på Guds tjenere, og de skal tilbagekaste dette lys, ligesom stjernerne fortæller os, at der er et stort lys på himlen, og at de får deres skin. Fra dette skal de kristne mennesker vise, at på universets trone sidder en Gud, hvis karakter er lovprisning og efterlignelse værd. Hans åndens egenskaber og hans karakteres renhed og hellighed skal præge hans vidner. I sit brev til Kolossenserne omtaler Paulus de rige velsignelser, som Guds børn får. Han siger, derfor har vi heller ikke holdt op med at bede for jer og ønske, at I må blive fyldte af indsigt i Guds vilje med al visdom og åndelig forståelse, så I kan vandre Herren værdigt i alle måder ham til behag, i det bærer frugt og vokser i al god gerning ved erkendelsen af Gud og styrkes med al styrke efter hans herligheds vælde til al udholdenhed og tålmodighed med glæde. Kolossenserne 1:9-11. Han skriver et andet sted, at han ønsker, at hans brødre i Efesus må komme til at forstå omfanget af den kristnes privilegium. Han skildrer i det mest magtfulde sprog den vidunderlige kraft og indsigt, som de kan opnå som den højestes sønner og døtre. De skal styrkes ved hans ånd i det indre menneske, så de bliver rodfæstet og grundfæstet i kærlighed, og således at de sammen med alle de hellige må kunne fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse. Men apostlenes bøn når privilegiets højdepunkt, da han beder, så I kan fyldes med hele Guds fylde, Efeserne 3:16-19. Her åbenbares, hvor højt vi kan nå ved tro på vores himmelske faders løfter, når vi opfylder hans krav takket være Kristi fortjenester, har vi adgang til almagtens trone. Han, som jo ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, hvor skulle han kunne andet end at skænke os alt med ham? Romerne 8:32. Faderen gav sønnen sin ånd uden mål, og også vi kan få del i dens fylde. Jesus sagde, da I, som er onde, forstår at give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke faderen fra himlen give Helligånden til dem, som beder ham? Lukas 11:13. Hvis I beder mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det. Johannes 14:14. Bed, så skal I få, for at jeres glæde må blive fuldkommen. Johannes 16:24. Den kristnes liv bør være præget af ydmyghed, men det bør ikke være præget af tristhed og selvforringelse. Et hvert menneske har lov til at leve på en sådan måde, at Gud billiger og velsigner deres liv. Det er ikke vores himmelske fars vilje, at vi stadig skal være under fordømmelse og i mørke. At gå med både hovedet og hjertet fuldt af tanker om sig selv er ikke noget tegn på selvydmyghed. Vi kan gå til Kristus for at blive lutret, og så kan vi stå frem for loven uden skam og samvittighedsnag. Så er der ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Romerne 8:1. Ved Jesus bliver Adams faldne sønner Guds sønner. Til både den som hellige og de som helliges har alle samme fader. Derfor skammer han sig ikke ved at kalde dem brødre. Hebræerne 2:11. Den kristne bør leve et liv i tro, sejr og glæde i Gud. Alt det, som er født af Gud, sejrer over verden. Og dette er den sejr, som har sejret over hele verden, vor tro. 1. Johannes 5:4. Herrens tjener Nehemia sagde med sandhed, Herrens glæde er i at styrke Nehemias 8:10. Og Paulus siger, glæd jer altid i Herren, jeg siger igen, glæd jer. Filipperne 4:4. Vær altid glade, bed uden ophør, og sig tak under alle forhold. Sig det Guds vilje mere i Kristus Jesus. 1. Thessalonikerne 5:16-18. Således er frugterne af bibelsk omvendelse og helliggørelse. At disse frugter ses så sjældent skyldes, at retfærdighedens store principper, som er fremsat i Guds lov, betragtes med så stor ligegyldighed af den kristne verden. Derfor ses der så lidt af Guds ånds dybe, gennemgribende gerning, som prægede tidligere tiders vækkelser. Vi forvandles ved beskuelse, da de hellige forskrifter, i hvilke Gud har åbenbart sin karakteres fuldkommenhed og hellighed, lades ud af betragtning, og menneskene koncentrerer deres interesse om menneskelige lærdom og teorier, er det intet under, at det er gået tilbage med den levende gudsfrygt inden for menigheden. Herren siger, mig en kilde med levende vand har de forladt for at hugge sig cisterner med sprukne cisterner, der ikke kan holde vand. Jeremias 2:13. Særligt den mand, som ikke går efter gudløses råd, men har lyst til Herrens lov, og som grunder på hans lov både dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bække, bærer sin frugt ved rette tid, og bladene visner ikke. Alt, hvad han gør, får han lykke til selv, men 1:1-3. Først når Guds lov bliver genindsat i sin retmæssige stilling, kan der blive en genopvækkelse af oprindelig tro og Guds frygt blandt de mennesker, som bekender sig til at tjene Gud. Så siger Herren, stå ved vejene og se efter. Spørg efter de gamle stier, hvor vejen er til alt godt, og gå på den, så finder I hvile for jeres sjæle. Jeremias 6:16.